De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, moi bons días, moi bo día a todos e a todas. Un saúdo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mañá ou cada mediodía, aquí con todos e con todas vostedes en Radio Leiros. Hoxe estamos a mércores, hoxe día 24, cambio o tempo, un boquiño, con respecto a onte, pero, bueno, digamos que, en fin, de momento non está a cousa mal. Temos cambios á vista no tempo nos, para estes vindeiros días. Imos ter así algún cambio no tempo. Parece que, eso sí, para a fin de semana volvemos a unha situación anticiclónica. Logo, como sempre, lles conto polo miúdo como ven o tempo. Arestora está xa producindo unha comparecencia, unha rolda de prensa do Conselleiro de Sanidade, informando sobre, en fin, as novas medidas, que se a última reunión do comité clínico, que revisa, bueno, revisanse algunhas cousas en algúns concellos. Parece que pola nosa área, bueno, pois salvo creo que Betanzos que vai a cambiar, o resto pois continuamos máis ou menos igual que estábamos. En canto aos datos de hoxe, bueno, pois en Oleiros baixamos algo en incidencia acumulada a 14 días. Onte era pues de 54 casos en 14 días, hoxe son 51, e a 7 días tamén baixamos. Onte estaba en 28 e hoxe estamos en 22. En fin, unha lixeira esperanza que estábamos, xa digo, onte falabais que estábamos moi preto de esos 150 casos por 100.000 habitantes, estábamos en 147 e hoxe pois baixamos a 139. Bueno, pois nada, un lixeiro respiro. De todos os xeitos, hai que intensificar a mensaxe de prudencia. Eso é o que estaba dicindo agora mismo nesa comparecencia de prensa das autoridades sanitarias. Hai que intensificar a mensaxe de prudencia porque, en fin, os datos e as sensacións non son boas. De feito, incluso dende o Ministerio de Sanidade pois xa se está pedindo que cara a Semana Santa pois, en fin, que se tomen medidas, o mellor, estáse falando incluso en algunhas comunidades de baixar ou de facer ou de adiantar o peche da hostelería. Vamos, ese é o que se está comentando. Veremos como van as cousas. Está ahora mismo produciéndose esa comparecencia do Conselleiro de Sanidade, e veremos en que queda. Eso, que na comarca da Coruña, bueno, decíalles, falabais dos datos de Oleiros, baixamos un poquinho, baixou un poquinho tamén a Coruña, está a baixa tamén. Arteixo está a baixa, bueno, en fin, na comarca en xeral pois parece que estamos un pouquiño a baixa. Bueno, veremos como, pero xa digo, son datos moi, son variacións moi pequenas, as que se producen dun día a outro. Estos días eran de subida, hoxe son un pouco de baixada. Decíase tamén que estamos na xornada de onte, pois en fin, os datos son os de onte, a xornada de antonte, fixéronse menos PCRs que noutras ocasións, así que, bueno, pois os datos tamén probablemente ou poidan ter que ver con menos número de PCRs, aparecen tamén menos números de positivos. En calquera caso, así que enseguida, pois veremos en que se quedan esas medidas, que, ainda que xa digo, en principio parece que non vai haber cambios.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues seguimos, como siempre, comenzamos este tiempo, esta otra mirada, aquí en Radio Leiros, hoxe falando, falandolles do artigo que firma Rosa María Artal en eldiario.es e que titula "E mentras, onde estaban Ángel Gabilondo e os demais?". Escribe Rosa María Artal que di personalmente daríamo mesmo donde aposentan os seus traseiros os políticos en Liza se non creera que peligra a miña saúde os meus dereitos, os dos meus seres queridos e os de todos aqueles a quenes ni siquiera coñezo. Falo de Madrid das eleccións do 4 de maio, soltadas por Ayuso para reaxustar poderes como estamos vendo. En medio de unha pandemia, a madrugada do martes ás 3:40 a chanceler Angela Merkel deu unha rolda de prensa para anunciar medidas restrictivas en Alemania diante dunha nova variante do coronavirus. A OMS avisa de que a COVID-19 volve a estar en auxe en todo o mundo, incluída Europa. Madrid, entretanto, inaugura a súa primeira feira en IFEMA dende o inicio da pandemia. E o Salón da Hostelería, con vítores a Ayuso, a vicealcaldesa por Ciudadanos, Begoña Villacís, declaraba: "Bares e restaurantes son o axente contaxiador de felicidade". E aínda faltaba na ecuación Ángel Gabilondo. O moi admirado catedrático de metafísica, cheo de premios extraordinarios nos seus estudos, foi o gañador das eleccións de 2019 en Madrid, mentras Díaz Ayuso colleitaba para o PP o peor resultado da súa historia. Nunca máis se soubo de Gabilondo, e Ayuso creceu ao infinito por ela e polos seus apoios. A inacción de Gabilondo contribuiu decisivamente a acrecentar o mito e a hora de decilo e de constatar a decepción que causou a súa actitude. Dados os feitos, confirmar a Ángel Gabilondo como candidato do PSOE foi o primeiro indicio de que algo non marchaba como debía. O interesado acababa de confirmar anunciando que gobernará con Más Madrid e Ciudadanos e non con Unidas Podemos. O País encabeza a portada a tres columnas con un "O PSOE planta a Podemos para buscar o centro". A cuarta, á dereita, é para informar do novo fracaso de unha moción de censura dese centro, agora en Castela e León. Prisa involucra, pese a todo, a Ferranz na operación de resucitar unha vez máis a Ciudadanos. O centro, o que gobernou e goberna Madrid, cidade e comunidade dende a vicepresidencia, coautores dos desmans de Ayuso, da masacre das residencias, dos protocolos que ataron aos ancianos ás súas camas sin atención médica, da profunda desigualdade buscada, do desprecio aos dependentes, aos pobres, nenos incluídos. Non me cansei de repetilo. E mentras, onde estaba Ángel Gabilondo? Non lle quitaba o soño Ayuso? Reaparecido polas novas eleccións, Ángel Gabilondo publica tamén unha columna no mesmo periódico, unha declaración de intencións completa que titula "Un goberno excepcional, nin máis impostos, nin máis extremismos", na que presume de novo de ser soso e formal, sin ningunha autocrítica, e así di: "Un goberno que xa foi posible fai 2 anos, pero daquela Ciudadanos regaloulle a chave da comunidade á dereita e á ultradereita. 2 anos despois sabemos que o resultado foi estéril, trabucouse. Espera que agora os votantes e o propio partido recapaciten e sean por fin uns bos motos e mozas". Asombra que no seu análisis crea que Madrid ten os mesmos votos que en 2019, que a súa inacción non vai a pasarlle factura, nin estas declaracións, que Ciudadanos vai lograr siquera un 5% para ter grupo parlamentario, e que tampouco lle vai a afectar a Más Madrid o pacto das Magdalenas, os pobres resultados nas xerais a continuación, e como a súa candidata, Mónica García, tras si facer ela unha gran oposición, saltou con unhas declaracións desatinadas nas que perdeu moitos puntos. Se con todo isto non se lle regala o triunfo a Ayuso, que alguén o explique. O peor é que agora irá con Vox. O peor é que Ayuso sentará oficialmente á extrema dereita no goberno de Madrid, pero a Gabilondo, ou a pléyade de tertulianos e columnistas afins, non lles quitou o soño. E Pablo Iglesias, o extremista que defende o dereito de vivenda, relean a Olga Rodríguez, ubicada na mesma illa na que me sinto. A que Ayuso lanza os cans das súas insidias tamén, ao decir que lles expropiará os pisos aos propietarios, dende un PP en donde os seus antecesores venderon vivendas sociais a fondos buitres. Que alguén mo explique, dito como pregunta retórica, porque como é posible non ver os cartóns que intentan malamente tapar este tinglao? O PP de Ayuso, agora con Vox repartíndose papeles ou cartóns, os seus medios, os que antes de que se vaya Pablo Iglesias da vicepresidencia do goberno de coalición con Sánchez, xa escolleron a Yolanda Díaz como un novo boneco de feira ao que disparar. Este luns estreouse como ariete agresor no Congreso un deputado do PP por Cantabria, Diego Movellán, de 41 anos, nutrido nas novas xeracións. O que lle espetou é para oílo. Advirtan que, sendo só unha frase, levaba a escrita e tivo que lela, pero moito mellor na súa versión mediática, porque en Televisión Española chamárono encontronazo, pese á exquisita educación coa que a ministra dedicou a máis inteligente resposta ao insulto machista. En Antena 3, cubrironse de gloria ao situarse do lado do agresor e decir que un deputado do PP afeoulle a súa maneira de ascender no partido. A que apéndice se agarrou Movellán para ascender a un escano o que fai indigno? E todos os demais? Os que escriben, os que fan, os que non se moven, os que insultan ata a inteligencia e a dignidade, os que poñen por enriba os seus intereses sobre unha sociedade tocada e con problemas. Exa tarde para os cambios drásticos que se precisarían, pero ao menos sería desexable outra actitude, porque isto xa sobrepasa o punto de indefensión, concluye.
Los pájaros visitan al psiquiatra.
Rosa María Artal. E mentras, onde estaban Ángel Gabilondo e os demais? Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, día 24 de marzo. Un día no que nin fai sol, nin hai moitas nubes, sino todo o contrario. Así unha cosa que nin sí, nin non. Pero bueno, un día soportable, que diríamos. Xa firmamos, va, bastante soportable, sin problemas. Como sempre, como cada día, comenzamos dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir este tempo de radio con nos. Moitísimas gracias. Como sempre tamén saudamos a Parisares, el é quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero ademais comparte cada xornada tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola París, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
O de hoxe tamén bastante ben, non?
Sí, dentro do sí,
que cabe,
sí,
non hai queixa.
Sí. Mentres non, vamos,
bo día para o paseo, para sí, todo eso, sí, momento,
sí. Mentre sí, non caen chuzos así, vamos, como rodas de muiños en burato, todo vai ben.
24 de marzo, hoxe, San Segundo.
Pois nada, para nós non se preocupe, vai ser o primeiro sempre.
Bueno, pois nada.
Parabéns.
Parabéns para os segundos.
Para os segundos que
aquí hoxe son os primeiros.
Que nesta radio son os primeiros, canchinamar. Vamos a andarnos con non somos generosos. E bueno, e ademais menudo día, porque un día hoxe é o Día Mundial da Tuberculose. É o Día Internacional do Dereito á Verdade en relación con violacións graves dos dereitos humanos e da dignidade das vítimas. E ademais de todo iso, bueno, pois un 24 de marzo, un día como hoxe, imos a comezar xa, vamos, ben, así forte, porque no 146 a.C. xa choveu, cerquiña aí da cidade de Túnez, o sea, do que actualmente Tunicia, pois aló antes era Cartago, non? E bueno, pois un día como hoxe caía Cartago a mans do exército romano liderado por Escipión Emiliano, que depois lle chamaron Escipión o Africano, producíndose, bueno, a destrucción prácticamente completa da cidade. Xa lle tiñan gañas os romanos a Cartago. Tamén un día como hoxe, no 1879, Bolivia e Chile enfrontábanse na Guerra do Pacífico, Guerra Salitreira tamén que lle chamaban. Unha guerra que tivo consecuencias, a perda desa pequena franxa desa ido mar de Bolivia. Tamén un día como hoxe, no 1882, Robert Koch anunciaba o descubrimento da bacteria responsable da tuberculose, o que lle chamaron despois o bacilo de Koch. Por eso hoxe o día da tuberculose. Tamén un día como hoxe, no 1942, para evitar que caiga en mans dos invasores nazis o cadro A Ronda de Noite de Rembrandt, foi trasladado dende un búnker nas dunas de Heemskerk e Zaandorf a refuxos en Maastricht e Steinwijk. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Inglaterra, a banda de rock progresivo Pink Floyd publicaba The Dark Side of the Moon. Tamén un día como hoxe era un día terrible en Argentina, no 1976, porque o general Videla perpetraba un golpe de Estado e depoñía a presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando deste xeito a última dictadura militar desa nación, a dictadura terrorífica. Tamén un día como hoxe, no 1982, en México, producíase o incendio que destruía a Cineteca Nacional, deixando varios mortos e unha perda cultural inmensurable. Tamén un día como hoxe foi un día malo en Alaska, no 1989, porque o barco Exxon Valdez derramaba 240.000 barrís, 38 millóns de litros de petróleo. E un día como hoxe, no 2006, pois foi un día de esperanza aquí en España, porque a banda terrorista ETA comezaba un alto o fogo permanente. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros. De entrada, xa que antes falábamos de Roma, pois un día como hoxe, no 771 a.C., pois nacían os xemelgos Rómulo e Remo, que foron os fundadores de Roma. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Tirso de Molina, tamén o xornalista e escritor Mariano José de Larra. Tamén o mago máis famoso de todo o mundo, Harry Houdini, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o produtor, director e animador Joe Barbera. Tamén o actor español José Bódalo. Tamén nacía o escritor de teatro italiano e premio Nobel de Literatura Darío Fo. Tamén un día como hoxe nacía o actor Agustín González, o director de orquestra Cristóbal Halfter, o actor estadounidense Steve McQueen, o cantante, guitarrista, compositor e, sobre todo, rumbeiro Peret. E tamén hoxe está de cumpleanos Arturo Valls, o actor e presentador de televisión. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como o escritor francés Julio Verne, o empresario Vicente Calderón, que dá nome ao seu estadio, aí ao seu campo de fútbol do Atlético de Madrid. Tamén un día como hoxe nos deixaba Lalo Azcona, o grande novelista e guionista, o actor estadounidense Richard Widmark, tamén falecía un día como hoxe, este sempre facía de malo, Richard Widmark, aí nas de guerra e nas del oeste. E tamén un día como hoxe nos deixaba pues, Johan Cruyff, o adestrador e futbolista holandés, que foi, bueno, foi o que inaugurou aquí en España aquela época tola de das fichaxes multimillonarias no fútbol. Lembraste?
Tamén o que tamén fixo famoso, bueno, ademais de colla o tema do
sí, sí, do chupachú. Eso foi cando deixou de fumar.
Sí, cando deixou de fumar.
Que xa era adestrador. Sí, sí. Xa era adestrador, sempre estaba aí no banquillo aí co chupachú e tal. Sí, sí. Pois sí, un grande figura mediática no seu momento, Johan Cruyff. Sí, sí, por lo tanto, xa ves, 24 de marzo un montón de cousas.
Pois hoxe tamén temos que reseñar en canto a desaparicións que onte coñecíase a morte de Pedro Martínez Varela, este home era médico no Centro de Saúde de Santa Cruz e foi concelleiro do Partido Pedro. Popular aquí en Oleiros. Sí, sí, bueno, sí, pois faleceu na xornada de onte. Bueno, pois nada, despois de todas estas cousas que nos contaches que aconteceron un día como o de hoxe, un 24 de marzo, falamos agora do tempo.
Pues bueno, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Xa te anuncio que eso, que
que sí, ¿no?
Que ven sí, tempo que inestable, sí, sí, efectivamente.
Ten razón, Sabine.
Sí.
Por la noche es probable.
Pois sí, hoxe pois temos un cambio no tempo, xa o notarían, con vento do oeste que trae algo, aire algo máis húmido e fresco. Intervalos, comezamos a xornada con intervalos de nubes baixas e con néboas, e a partir do mediodía os ceos quedarán, segundo a predición, xa pouco nubrados ou con algunhas nubes de tipo alto, pero pola noite as nubes volen ás nubes baixas e mesmo non se descarta que poida caer algún orballo polo tercio norte. As temperaturas hoxe, as mínimas mantiveronse sen cambios, as máximas está previsto que teñan un lixeiro descenso, o vento soprará frouxo de compoñente oeste. E mañá xoves, durante as primeiras horas, unha fronte fría moi pouco activa chega ata nós e deixanos un aumento de nubes baixas polo tercio norte, hai posibilidade tamén de algún orballo illado e ocasional. No centro e no sur da comunidade, os ceos pouco nubrados con nubes de ou con nubes de tipo medio e alto. As temperaturas non terán cambios e o vento frouxo soprará de dirección variable pola mañá e de compoñente oeste o resto da xornada. Para o venres chega unha fronte fría a Galicia a partir do mediodía. Durante a mañá os ceos estarán parcialmente cubertos con máis nubes no oeste da provincia da Coruña e a partir do mediodía o paso da fronte deixará chuvascos nas provincias da Coruña e de Lugo e no norte de Pontevedra. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios significativos, as máximas descenderán lixeiramente e o vento soprará do sudoeste pola mañá, virará ao noroeste ao mediodía e aumentará en intensidade coa entrada da fronte. Para o sábado espérase xa que se reforce a influencia anticiclónica, con altas presións localizadas ao norte da comunidade. Teremos algún banco de néboa no interior e despois ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes de tipo alto. As temperaturas no sábado sufren un lixeiro descenso ás mínimas, con formación de xeadas no interior, e as máximas estarán en ascenso lixeiro tamén. O vento soprará do nordés frouxo, con réxime de brisas nas rías baixas. Así que tenemos un pouquiño de todo,
no que queda
de semana.
Que non nos falte de nada.
Venres é posible que eso, que algunha precipitación, algún orballo, non tampouco nada demasiado importante. Para o domingo, o sábado e o domingo parece que teremos, tempo soleado.
Bueno,
e xa para a semana que ven, pois xa veremos. Sí, eso é.
Será o que lle cadre, meu.
Será como lle cadre, xusto.
Por certo, xe feira en Oleiros, sí.
Sí, señor, é verdad.
Sí.
Xe feira en Oleiros.
Estaba así animada,
Un pouco animada. Ajá. Bueno, pues nada, imos coa actualidade. Damoslle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Imos lá. Marejada ni conmigo. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso das portadas dos diarios coruñeses. Comenzamos ese repaso pola portada de La Voz de Galicia, que destaca a Arestora que Sanidade analiza a situación de Galicia. Haberá medidas máis duras na Semana Santa, pregúntase este diario. O conselleiro Comesaña di que resaltou que a curva deixa de descender, e diante da subida da incidencia en España, o goberno central plantexa as comunidades autónomas endurecer as restriccións para o inminente período vacacional, para o inminente período da Semana Santa. Outros titulares na portada de La Voz: hospitalizado un neno en Lugo por un shock tóxico tras contagiarse de coronavirus. Está estable, foi ingresado no ULA a principios de semana con febre e dolor abdominal. Bloqueados en Italia casi 30 millóns de dosis de AstraZeneca que iban a mandarse ao Reino Unido. Trátase do doble das recibidas ata agora na Unión Europea da empresa anglosueca. Inglaterra di que son imprescindibles para garantir a segunda dosis aos seus ciudadanos. O fracaso coas vacinas costará a Europa un mes máis de pandemia, titula tamén La Voz. Este diario sinala o milagro da construción express. Unha empresa galega levanta en dous días estructuras de 200 metros cadrados. Galia Home mostra as posibilidades das casas prefabricadas con paneles de CLT, que é un material que xenera cada vez máis interese e que permite axilizar a montaxe. Vamos, que en vez de facer tabiques de ladrillo, pues trancha a parede xa enteira, colocan xa aí no sitio, xa ven coas, en fin, cos enchufes, coas...
Mento preparado, xa.
Sí, coas conexións para o cableado e demais, non? Poñen xa no sitio e listo.
A ciencia que avanza, sí, que é unha barbaridade.
Máis cousas, destaca tamén La Voz que Cospedal nega a Caixa B, será a contabilidade de Bárcenas, pero non a do Partido Popular, dixo na súa declaración. A CUP forza o ultimátum de Esquerra Republicana a Sánchez sobre diálogo ou volta ao desafío. A reforma das pensións atáscase pola cerrazón de Escribá a aceptar cambios, titula tamén La Voz, e propoñen 15.000 euros de multa para un bar de Carballo por quebrantar as normas anti-Covid. Tamén destaca este diario que un consello de expertos estuda que debe cobrar a Audasa polas rebaixas na AP9. Seguimos agora coa portada dixital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois a primeira, unha vez máis, a primeiro titular ten que ver co COVID. E di, claro, que a área da Coruña baixa 85 ingresados por COVID, 100 menos que hai un mes. Tamén que as restriccións sanitarias cambian en Arteixo, Abegondo, Alarache, Betanzos a partir do venres. Medrar en tempos de pandemia, outro titular. Tamén en atasco en Manuel Murguía pola cola para o cribado de saliva. E organizacións de sanitarios crean alianza contra os bulos en vacinas. Despois xa temos outros titulares, como a que un policía resulta ferido ou ser atropelado cando regulaba o tráfico no atasco para o cribado en Riazor, que a Xunta prohíbe o baño no Parrote ante o risco de contaminación procedente de buques. Tamén titula este xornal que os Franco exixen información e acceso dos seus técnicos a Meirás para revisar as obras. Tamén que os veciños tapian pola súa conta a casa da que desaloxaron ocupas. Tamén titula este xornal que Culleredo denuncia a saturación en buses metropolitanos e a Xunta asegura que se reforzaron os servizos. Tamén titula a Opinión que a planta coruñesa de Celsa ten pedidos a Texuño á espera do rescate da SEPI. Tamén que os menores de 21 anos viaxarán gratis en autobús por toda Galicia a partir de maio. Que as becas comedor outorgan puntos extra ás familias afectadas pola pandemia. Que a agricultura galega gañou 11 empregos cada día o ano pasado pese ao coronavirus. Tamén que a contratación unha nova senda peonil da Maceira ao Quinto Pino e outra en la Xobre. Que os manuais de cuarto e sexto de primaria de primeiro e segundo da ESO alongan a súa vida laboral en Galicia. Que Zara repite entre as marcas máis valiosas de España, que a nubosidade aumenta este mércores en Galicia, algo que xa todos comprobamos de primeira man. Tamén que atopan 29 millóns de doses de AstraZeneca bloqueadas en Italia, que Silvio Berlusconi está hospitalizado dende o luns, que a Garda Civil descubre 60 prantas de desalobradoras e 42 pozos irregulares no campo de Cartaxena, que Unidas Podemos denunciará a García Egea ante anticorrupción polos casos de transfugismo en Murcia, que España retoma a vacinación con AstraZeneca en traballadores esenciais de até 65 anos, tamén que a princesa Leonor preside no Cervantes o seu primeiro acto en solitario, que Sánchez e Casado extreman o seu enfrontamento ante o 4M, falta de pudor, fiascos, pena e monopoli. Sanidade constata un cambio de tendencia ao sumar 5.516 novos casos de COVID e 201 mortes. E, por último, quedámonos cun titular, bueno, que moitos sabemos dos atascos, non? Nas estradas, sobre todo nos aquí sabemos moito nos accesos a Coruña e demais. Pois te imagínate isto, por exemplo, na canle de Suez, non? Que unha canle moito de tráfico marítimo. Bueno, pois houbo tamén un grande buque bloquea a canle de Suez e provoca un enorme atasco marítimo.
Amigo.
O parecer houve un trebón destes tremendos, non? De area, e claro, quedou o buque aí varado e non vexas ti a que liou. Pero tremendo, tremendo, tremendo. Sei xa que xa ves, o tema dos atascos, tanto por terra, mar...
Hasta no canal de Suez, claro que sí.
Incluso ás veces hasta polo aire, sei xa que xa ves o que hai. Estes son os titulares, xo sei.
Bueno, pues falta nos darlle un breve repaso aos titulares da portada digital del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que as colas que se registraron no cribado de Riazor causan malestar entre os coruñeses. Outro titular, Culleredo alerta da saturación dos buses metropolitanos pese á situación da COVID-19 e o área sanitaria resta 4 activos en un día marcado polas poucas PCRs. Tamén que o Chuac reanuda a vacinación con AstraZeneca, que Feijó lamenta que Galicia non poida facer cribados en aeroportos e en estacións de tren, e que Anticorrupción pide ata 83 anos de cárcere para Rodrigo Rato por blanqueo. Tamén que o Concello licitará de novo a ruta de Londres si Vueling confirma a súa marcha, que a hostelería seguirá coas mesmas restriccións en Galicia ata despois da Semana Santa e que o Goberno busca unha solución para o deficiente cuidado que arrastran os xardíns non históricos. Tamén di el Ideal que o Aquarium Finisterrae instala unha guardería de organismos marinos. Tamén sinala que Bergondo apura o desbloqueo do proxecto para transformar en glorieta o cruce de Guísamo e, por último, que os menores de 21 anos poderán subirse gratis ao bus interurbano en toda Galicia. E así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, de hoxe como cada mércores, pois para falar de saúde. De saúde falamos co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Será nuns minutos aquí, en Radio Leiros.